สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Systems Analysis and Design in a Changing World ของ John W. Setzinger, Robert B. Jackson และ Stephen D. Bird เป็นตำราเชิงวิชาชีพด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศฉบับที่เชื่อมโยงกับ ISBN 135,117,204 คือฉบับที่7หนังสือมุ่งอธิบายงานวิเคราะห์และออกแบบระบบตั้งแต่การระบุปัญหาทางธุรกิจการเก็บและจัดการความต้องการการวางแผนโครงการไปจนถึงการออกแบบแนวทางแก้ไขที่นำไปพัฒนาได้จริงจุดยืนสำคัญคือการสอนทั้งแนวทางดั้งเดิมแบบมีโครงสร้างและแนวทางเชิงวัตถุโดยไม่เสนอว่าวิธีหนึ่งใช้แทนได้ทุกสถานการณ์เนื้อหาให้น้ำหนักกับการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยกรณีใช้งานจึงทำให้ความต้องการของผู้ใช้เชื่อมต่อกับแบบจำลองการออกแบบและการตรวจสอบผลลัพธ์ได้เป็นลำดับหนังสือยังครอบคลุมบริบทเว็บสถาปัตยกรรมเชิงบริการและการจัดการโครงการแบบปรับตัวด้วยกรณีศึกษาต่อเนื่องและแนวปฏิบัติที่ดีตำราเล่มนี้จึงมีเป้าหมายให้ผู้อ่านเห็นการตัดสินใจของนักวิเคราะห์ระบบในฐานะงานที่ผสานธุรกิจคนกระบวนการและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิเคราะห์ระบบเริ่มจากปัญหาธุรกิจไม่ใช่การเลือกเทคโนโลยีหนังสือวางระบบสารสนเทศไว้ในฐานะคำตอบต่อความต้องการขององค์กรไม่ใช่เพียงชุดโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีใหม่ดังนั้นงานของนักวิเคราะห์จึงเริ่มจากการทำความเข้าใจขั้นตอนทำงานเดิมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้อจำกัดข้อมูลที่ใช้และผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการการมองเช่นนี้ช่วยแยกอาการของปัญหาออกจากสาเหตุเช่นความล่าช้าอาจไม่ได้เกิดจากการขาดระบบใหม่โดยตรงแต่อาจมาจากขั้นตอนอนุมัติที่ซ้ำซ้อนหรือข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันเมื่อกำหนดปัญหาและขอบเขตอย่างมีเหตุผลทีมจึงประเมินความเป็นไปได้ต้นทุนประโยชน์ความเสี่ยงและความคุ้มค่าของทางเลือกได้ดีขึ้นประเด็นนี้สำคัญต่อผู้เรียนเพราะทำให้เห็นว่าทักษะเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่พอสำหรับงานพัฒนาระบบนักวิเคราะห์ต้องสื่อสารกับผู้ใช้แปลงความต้องการที่คลุมเครือให้ตรวจสอบได้และรักษาความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายธุรกิจกับคุณลักษณะของระบบกรอบคิดดังกล่าวยังลดโอกาสที่โครงการจะสร้างสิ่งที่ทำงานได้ตามข้อกำหนดทางเทคนิคแต่ไม่ช่วยให้องค์กรทำงานดีขึ้นจริงประเด็น2การใช้กรณีใช้งานเป็นแกนกลางในการทำให้ความต้องการชัดเจนลักษณะเด่นของหนังสือคือการเน้นเทคนิคที่ขับเคลื่อนด้วยกรณีใช้งานกรณีใช้งานอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้หรือบทบาทภายนอกกับระบบโดยเริ่มจากเป้าหมายที่ผู้ใช้ต้องทำให้สำเร็จแผนภาพกรณีใช้งานช่วยให้ทีมมองเห็นขอบเขตระบบและบทบาทที่เกี่ยวข้องขณะที่คำอธิบายกรณีใช้งานทำให้รายละเอียดของลำดับงานเงื่อนไขก่อนเริ่มทางเลือกเมื่อเกิดข้อยกเว้นและผลลัพธ์สุดท้ายชัดขึ้นวิธีนี้มีคุณค่าเพราะความต้องการไม่ได้ถูกเก็บเป็นรายการคุณสมบัติที่กระจัดกระจายแต่ถูกวางในบริบทของการทำงานจริงๆพัฒนาจึงนำไปต่อยอดเป็นแบบจำลองการทำงานการออกแบบส่วนติดต่อการระบุข้อมูลและกรณีทดสอบได้สำหรับผู้ใช้รูปแบบนี้ยังอ่านและตรวจทานได้ง่ายกว่าคำอธิบายเชิงเทคนิคที่ซับซ้อนหนังสือชี้ให้เห็นโดยในว่าความชัดเจนของความต้องการไม่ได้หมายถึงการล็อกรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่แรกแต่หมายถึงการสร้างภาษากลางที่ทีมกลับมาตรวจสอบและปรับปรุงได้ตลอดวงจรพัฒนาจึงเหมาะกับโครงการที่ต้องประสานคนหลายบทบาทและต้องควบคุมความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างฝ่ายธุรกิจกับฝ่ายเทคนิคประเด็น3การเปรียบเทียบแนวทางมีโครงสร้างกับแนวทางเชิงวัตถุอย่างใช้งานได้ตำราเล่มนี้ไม่จำกัดการเรียนรู้ไว้กับวิธีพัฒนาระบบเพียงแนวเดียวแนวทางดั้งเดิมแบบมีโครงสร้างช่วยให้ผู้เรียนแยกวิเคราะห์กระบวนการทำงานการไหลของข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลอย่างเป็นระบบส่วนแนวทางเชิงวัตถุจัดระเบียบการคิดผ่านวัตถุที่มีทั้งข้อมูลและพฤติกรรมซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบซอฟต์แวร์สมัยใหม่จำนวนมากการนำสองแนวทางมาอยู่ในเล่มเดียวมีประโยชน์เชิงเปรียบเทียบเพราะผู้อ่านได้เห็นว่าแบบจำลองแต่ละชนิดตอบคำถามต่างกันแบบ1อาจอธิบายการส่งผ่านข้อมูลได้เด่นขณะที่อีกแบบช่วยเชื่อมความต้องการกับองค์ประกอบซอฟต์แวร์และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนหนังสือจึงสนับสนุนการเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาทีมงานและวิธีการพัฒนาที่ใช้จริงแทนการยึดติดกับศัพท์หรือสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งความยืดหยุ่นนี้มีความหมายต่อการสอนและการทำงานเพราะองค์กรอาจมีระบบเดิมที่ใช้เอกสารแบบมีโครงสร้างขณะเดียวกันก็สร้างบริการหรือแอปพลิเคชันใหม่ด้วยการออกแบบเชิงวัตถุผู้อ่านจึงได้พื้นฐานสำหรับอ่านเอกสารหลายรูปแบบสื่อสารข้ามทีมและตัดสินใจว่าควรใช้มุมมองใดๆเพื่อเปิดเผยความเสี่ยงของระบบให้ชัดที่สุด ประเด็น4วงจรพัฒนาระบบและการจัดการโครงการแบบปรับตัวต้องเดินคู่กันหนังสืออธิบายการพัฒนาระบบผ่านวงจรชีวิตของโครงการแต่ไม่ได้ทำให้วงจรดังกล่าวกลายเป็นลำดับขั้นที่แข็งตัวจนรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้การวางแผนการวิเคราะห์การออกแบบการสร้างการทดสอบและการนำระบบไปใช้ยังจำเป็นเพราะแต่ละช่วงทำหน้าที่ลดความไม่แน่นอนคนละแบบอย่างไรก็ตามโครงการสมัยใหม่มักต้องพัฒนาแบบวนรอบส่งมอบบางส่วนรับข้อเสนอแนะแล้วปรับลำดับความสำคัญใหม่เนื้อหาจึงให้พื้นที่กับการจัดการโครงการแบบปรับตัวซึ่งต้องติดตามขอบเขตเวลาทรัพยากรความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไปพร้อมกันปัจจุผลหลักคือความล้มเหลวของโครงการจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการเขียนโค้ดผิดเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายไม่ชัดความต้องการเปลี่ยนโดยไม่มีการควบคุมแผนที่ไม่สมจริงหรือการสื่อสารที่ไม่เพียงพอผู้อ่านจึงได้เห็นบทบาทของเครื่องมือวางแผนโครงการและการสร้างแบบจำลองภาพตามบริบทของ Microsoft Project และ Microsoft Visio ที่สะท้อนในฉบับนี้คุณค่าของเครื่องมือไม่ได้อยู่ที่การสร้างแผนภูมิหรือเอกสารแต่อยู่ที่การทำให้การพึ่งพางานจุดตรวจสอบภาระงานและความเสี่ยงกลายเป็นสิ่งที่ทีมสนทนาและตัดสินใจร่วมกันได้ประเด็นสุดท้ายการประยุกต์แบบจำลองเดียวกันสู่เว็บบริการและสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนไปชื่อหนังสือเน้นโลกที่เปลี่ยนแปลงและเนื้อหาสะท้อนแนวคิดว่าหลักการวิเคราะห์ที่ดีควรอยู่รอดแม้รูปแบบการส่งมอบซอฟต์แวร์จะเปลี่ยนไปหนังสือครอบคลุมการประยุกต์ใช้แบบจำลองและกรณีใช้งานกับการพัฒนาแบบดั้งเดิมระบบเว็บแนวทางเชิงวัตถุและสถาปัตยกรรมเชิงบริการประเด็นสำคัญไม่ใช่การกล่าวว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เหมือนกันแต่คือการรักษาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำกับการออกแบบระบบในแต่ละบริบทระบบเว็บต้องพิจารณาการโต้ตอบผ่านหน้าจอและการเข้าถึงจากภายนอกขณะที่สถาปัตยกรรมเชิงบริการเพิ่มโจทย์เรื่องขอบเขตบริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพึ่งพาระหว่างองค์ประกอบหากทีมเริ่มจากกรณีใช้งานและข้อกำหนดที่ตรวจสอบได้การแปลงไปสู่สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมจะมีหลักฐานรองรับมากกว่าการเลือกโครงสร้างตามกระแสกรณีศึกษาต่อเนื่องและส่วนแนวปฏิบัติที่ดีของหนังสือจึงมีบทบาทสำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านฝึกเชื่อมเครื่องมือวิเคราะห์หลายชนิดเข้ากับสถานการณ์เดียวกันวิธีนำเสนอนี้ต่างจากคู่มือเฉพาะเทคโนโลยีเนื่องจากมุ่งสร้างวินัยในการคิดและการตรวจสอบแบบจำลองมากกว่าฝึกใช้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาระบบสารสนเทศนักวิเคราะห์ธุรกิจผู้เริ่มต้นทำงานด้านวิเคราะห์ความต้องการผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีและนักพัฒนาที่ต้องการเข้าใจเหตุผลก่อนการออกแบบและเขียนโปรแกรมผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการมองโครงการเป็นกระบวนการที่เริ่มด้วยปัญหาธุรกิจสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ใช้แปลงความต้องการเป็นแบบจำลองและบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีวินัยประโยชน์เชิงความคิดคือการเห็นว่าไม่มีวิธีวิเคราะห์หรือวิธีพัฒนาใดเหมาะกับทุกโครงการการเลือกใช้แนวทางแบบมีโครงสร้างเชิงวัตถุหรือการพัฒนาแบบปรับตัวควรตั้งอยู่บนชนิดของปัญหาความซับซ้อนขององค์กรและความเสี่ยงที่ต้องควบคุมสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับตำราวิเคราะห์และออกแบบระบบหลายเล่มคือการรักษาสมดุลระหว่างรากฐานดั้งเดิมกับแนวทางร่วมสมัยแทนที่จะสอนสัญลักษณ์ของแบบจำลองอย่างโดดเดี่ยวหนังสือใช้กรณีใช้งานเป็นเส้นเชื่อมระหว่างผู้ใช้กระบวนการการออกแบบและการทดสอบการมีกรณีศึกษาต่อเนื่องยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมตลอดโครงการไม่ใช่จำแต่ละบทเป็นเทคนิคแยกส่วนแม้ตัวอย่างเครื่องมือของฉบับนี้สะท้อนยุค Microsoft Project 2013และ Microsoft Visio 2013หลักการเรื่องขอบเขตความต้องการแบบจำลองและการสื่อสารข้ามบทบาทยังใช้ได้กว้างจึงเป็นตำราพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการสร้างวิจารณญาณมากกว่าคู่มือใช้งานเครื่องมือเฉพาะหน้าหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเซตซิงเออร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่